lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
Siyazibonani izihlobo zenkosi ezithandekileyo sihlangana lolu suku lwanamhlanje lokuvuselela umoya siphuma kulo ikhefu lephasika njengoba nje besazi ukubana kwabakholwayo yilona ke usuku olusemqoka kulazo zonke iy'nsuku ngoba yilo usuku lapho ukukholwa ukubana ujesu esebethelwe esiphambanweni wavuka kwabafileyo njengoba kwakulotshiwe embhalweni ethize ukuvuka kwakhe kwaba yindlela ethembisayo kulabo abakholwayo ukuthi labo bangafa bekholwe kuye bazakuba lakho ukuvuka kwabafileyo siyakubongela ke lokuthi thina sisaphilile ukubana sikhulumisane ngakho namhlanje sizakhangela ke incwadi kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima yamashumi amathathu lesithupha Luka isahluko 24 iverse lika 36 kufundeka kanje besakhuluma lokho yena uqobo wemaphakathi kwabo wathi kuwo ukuthula makube kini na uJesu lo okhuluma phakathi kwabafundi usevukile ekufeni abantu badidekile engqondweni ukuthi kambe ufa kukaJesu lokho njengoba le thuneni engatholakalanga kambe ngakutshoni leyo ndaba sayizwa kuhle ngephasika namhlanje ngifuneka sikhangele la mazwe athi ukuthula makube kini kanti ukuthula kuyini ukuthula ayisikho ukuthi akuphakanyiselwananga izindumbi izikhali akutsho ukuthi akulampi ebonakalayo eziwa ngabantu ibalimaze nxa besebemile ulwa sesithi kulokuthula lokuthula okutsho ngujesu ayisikho lokho ukuthula okutsho ngujesu yikuthula kwangaphakathi ukuthi abantu emndenini lapha kabahlalisane ngokuthula uJesu kathi ukuthi ukuthula makube kini bafundi bami uJesu kathi ukuthi ukuthula kube kini boMaria Magdalene uJesu kathi ukuthi ukuthula akube kini lina boPontius Pilate uthi ukuthula makube kini mina uJesu ngendlela uthi ukuthula kuyadingakala labo okulesidalwa esingumuntu njengoba ngithile ukuthula ayisikho ukuthi abajijelani ngamatshe kumbe ngezinduku ukuthula okukhulu okutsho uJesu ngokungaphakathi komuntu emakhaya lapha imizi eminingi ngikhuluma kunjenje akulakuthula kuningi abantu abakubangayo emndenini yabo abanye omama njengoba ngihlala ngisitsho imilomo kayihlala ompukane ngobana ngaphakathi kwakhe akulakuthula abanye obaba nokunakekela imuli zabo vele kabakwazi bakuzwela kwabanye ukuthula singazake sikubone ngamehlo kodwa siyakunanzelela ngezenzo langenkulumo eziphuma kulabo abalokuthula yibo abaqeda le ngxabano laba embenini bakhona abazali abantwana bezihlobo abafundi bahlaliswe phansi nxa into zingahambi kahle kudingo omunye alethe ukuthula phakathi kwabo nxa ukuthula emndenini kungekho kubonakala okuningi ubuhlobo sengitsho le mfuyo iyachaphazwa nje lani lezitsha zasekhaya konke kuyachaphazeka zihlobo ezithandekileyo uJesu uthi ukuthula makube kini na lonke sikhuleke baba kasicela inotho kasicelini sicela usiphe ukuthula esikuzwa ngaphakathi okuvela kuwe amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkomo